předstihem bylo v těchto dnech oznámeno, že profesor Tomáš Halík, nositel Templetonovy ceny, obdrží v červnu na Oxfordu čestný doktorát religionistiky. Jeho vztah k Oxfordu, to je kapitola sama pro sebe. Je to láska, je to osud, je to logická cesta kvalitního profesora. Budeme o tom mluvit v dnešních hovorech. Dobrý poslech přeje Eva Hůlková. Hovory. Pane profesore, děkuji, že jste přijal mé pozvání, vítejte.
Já děkuji za pozvání.
Můžeme se vrátit k té osudovosti ve vztahu Halík-Oxford, na kterou jsem narazila v úvodu. Byla to mylná úvaha?
Ne, nebyla. Já Oxford skutečně miluji. Miloval jsem ho ještě dřív, než jsem ho navštívil, protože pro mě tato nejslavnější univerzita světa byla vždycky symbolem vzdělanosti. A pak se mě splnilo to přání. Byl jsem tam v roce 68, kdy jsem byl na prázdninách v Velké Británii a na závěr jsem na jeden den jel do Oxfordu. A protože mě ta návštěva tak vyčerpala, tak druhý den jsem zaspal a musel jsem posunout návrat o jeden den a ten jeden den to byl 21. srpen 68. Takže kdybych nebyl zaspal, nebyl byl v Oxfordu, tak bych pravděpodobně vjel akorát do těch událostí zde. Já si pamatuju, jak jsem tam procházel tím nádherným Oxfordem a těmi historickými kolejemi. A přišel jsem do jednoho kolejního parku a teďka tam byla lavička. A na té lavičce byl nápis, že je to jenom pro členy, pro fellows té koleje. A tam jsem říkal, no tak pane bože, kdybych já se narodil někde jinde, kdybych já se narodil tady, tak možná jednou bych tady mohl studovat, možná jednou bych tady mohl být tím fellow, možná jednou bych si mohl sednout na tuhletu lavičku a teďka já tady mám ten pas ještě s tou rudou hvězdou, mě končí vězní doložka, mladí už neví, co to byla vězní doložka a pravděpodobně se už sem nikdy nedostanu. Proč, pane bože? No a pak, když jsem za 33 let tam přijel jako ten senior fellow a jako hostující profesor, tak první večer jsem si našel tu lavičku. Přesně jsem si pamatoval, kde byla. Sedl jsem si na ní, omluvil jsem se pánu bohu, že jsem byl malověrný. Viděl jsem, že veliká přání se plní, když je skutečně nosíme v srdci a plní se pravděpodobně v jinou dobu a za jiných okolností, než které si myslíme. Takže to bylo moje druhé setkání s Oxfordem, kdy jsem tam na půl roku vyučoval a pak jsem tam byl ještě na několika konferencích. No a pak, když jsem dostával Templetonovu cenu v Londýně, tak jeden z oxfordských profesorů navštívil tu slavnost a večeřili jsme spolu. A on se začal zajímat o moje myšlenky, o moje knížky, přečetl si ty dvě, které vyšly v angličtině. No a to byl počátek vlastně nové vazby na Oxford. To potom vyvrcholilo v tom dni, kdy byla odhalena lavička Václava Havla v Oxfordu. No a tam jsem se dozvěděl, že je mým jménem pojmenována jedna přednášková hala v Oxfordu.
No
a že
počkejte,
tam také...
na to jsem se chtěla speciálně zeptat, totiž víte. Dobře. Mi řekněte, jaký to je pocit, když tam je prostě nějaká Halíková aula.
Ano, je tam Halík's room a je tam můj portrét dokonce.
Kocháte?
No, já jsem, když se to odhalovalo, tak jsem říkal, že mám takový pocit, že tyhle ty pocty by měl člověk dostat až po smrti, takže se při této příležitosti chci nejdříve všem omluvit, že ještě žiju. A myslím si, že to byl docela dobrý začátek té řeči. Takže jsem si myslel, že to je ten vrchol. No, nebyl to ten vrchol.
Teďka a on ještě... to nebyl. Ano, ten oxfordský čestný doktorát, čím pro vás je?
No, to je vlastně nejvyšší pocta, kterou může člověk dostat, čestný doktorát nejslavnější univerzity světa, takže to se člověku samozřejmě podlomí kolena.
V jak dobré společnosti jste se ocitl tady z Čechů?
No, jsem čtvrtý Čech. První doktorát v Oxfordu, pokud jsem se dopátral, tak dostal prezident Masaryk v roce 1927. Druhý dostal prezident Beneš 7. března 1940 za války. A potom v roce roce 1998, tuším, prezident Václav Havel. Takže já jsem čtvrtý a skutečně v dobré společnosti.
To je taková krásná společnost, řečeno s Jiřím Suchým. No a jak jste to pocitově zpracovával, nebo vy už nemáte pocity tohoto druhu, jako je to pro vás prostě součást života?
No, nemůžu říct, že bych znuděně zíval.
Tak to víte, to po Templetonově ceně, to
už
jako...
Už skoro, no. Ale tohle to má samozřejmě svoji zvláštní váhu. Já jsem se to dozvěděl, že jsem nominován už na podzim loňského roku, ale viděl jsem, že ta nominace ještě prochází velkým přezkoumáváním, že ta nominace bude podrobena pátrání od řady komisí, které mají zjistit, jestli ten člověk svým dílem, svým životem je hoden té pocty. A nakonec mi bylo řečeno, že z těch akademických kruhů nebyla vůbec žádná námitka. A ještě tam hrálo roli i ty předchozí uznání, Templetonova cena, Koenigova cena, Guardiniho cena. A to, že moje knížky vyšly vlastně v 18 jazycích, teďka naposled v čínštině. Takže to je jistě taky určitým svědectvím, že to, co člověk dělá, má nějaký mezinárodní ohlas. Tak pravděpodobně i tyhle ty věci, i to, že jsem s tím Oxfordem už nějakým způsobem spojený, že jsem tam nějakou dobu učil, tak to asi hrálo roli. I teď je to velice krásná společnost, těch 10 lidí, kteří dostanou toho 22. června při velké oxfordské slavnosti ten čestný doktorát. Je tam například nositel Nobelovy ceny za ekonomii, je tam jeden lord, který je soudce Nejvyššího soudu Velké Británie, je tam jeden slavný japonský architekt a je také můj oblíbený skladatel Arvo Pärt. Takže i tohle bude zajímavé. Předchází tomu večeře s lordem Pattnem, který je nejvyšší kancléř univerzity, a potom ještě několik slavností, takže pár dní. Já jsem měl odlétat zase ještě na nějakou další akci do Kanady druhý den, ale to už je moc, takže to jsem odvolal, chci tam pár dní setrvat. Bude to tedy v napjaté situaci den před referendem o setrváním Británie.
To tedy budete přímou zdroje potom.
To bude přímou zdroje, bude vidět, jak to Británie prožívá.
Jak jste řekl, že tady to ocenění má zvláštní váhu. V čem ta zvláštnost té váhy tedy spočívá?
No, v té proslulosti té univerzity, to je skutečně zřejmě nejslavnější univerzita světa. Pak má ještě tu mladší sestru Cambridge, kde jsem také měl možnost určitou dobu působit. No a pak se dostává do té společnosti těch velkých amerických univerzit, Harvardu a tak dále. Ale Oxford je Oxford.
Vy jste obdržel celou řadu vysoce prestižních vyznamenání a ocenění, ale všiml jste si takové drobnosti prakticky všechny v zahraničí. Čím pak si to vysvětlujete?
Tak je takové přísloví, že nikdo není prorokem ve své vlasti. Možná, že někdy po smrti něco dostanu.
Nicméně, byť tady je to tedy nevyřčeno, ale je to zřejmé, že vy tady v naší vlasti máte i dost odpůrců, lidi, kteří Halíka nemusí, kritizují jej. Přesto, jak se z hlediska faktického zůstáváte jeden z nejslavnějších Čechů, a to je docela takový paradox, ne?
Já myslím, ale že to vždycky tak nějak bylo. Teďka jsem se s velikým zájmem díval na ten vynikající televizní film Zločiny v Polné, kde Masaryk, který čelil těm antisemitským pověrám a čelil takové hysterii, která je dneska podobná té hysterie z uprchlíku a z muslimů, tak byl nazýván zrádcem národa, studenti ho vypískali, lidé ho napadali na ulici. Takže to je takový český folklor, postavit se proti těm předsudkům a proti většinovému mínění. To není jednoduché, ale řada lidí to dokázala. Takže tohle to mě povzbuzuje. Já jistě teďka dostávám několikrát denně takové e-maily, které začínají něžným oslovením. Ty jedna vlastizrádná svině pravdoláskařská, budeš viset, a potom už to nečtu, protože ti lidé nemají moc velkou literární a myšlenkovou invenci, tak ono se to sobě hodně podobá. Tak se o ty lidi modlím a tak si říkám, jako asi v jaké atmosféře ti lidé žijí. Na jednu stranu si říkám, když čtu někdy ty texty s těmi hrubkami a prostě se vším tím zlem, tak si říkám, zaplať pánbůh, že tihleti lidé nejsou mými příznivci. To bych se styděl, kdyby mě tento typ lidí tleskal. Ale to, že jsou moje nepřátelé, no i pán Ježíš měl své nepřátelé, každý, kdo se snažil, ať v náboženství, ve filozofii, v umění, v politice, prosazovat něco dobrého, nového, měl nepřátelé, narážel, tak proč já zrovna bych měl být nějakou výjimkou?
No, je taková přirozená lidská vlastnost, že člověk netouží být, aby mu byly okopávány kotníky a sklízet takováto slova. Neznechucuje vás to přeci jenom někdy?
Trošku jo, někdy to unavuje, ale já se někdy tak za ty lidi stydím, že se oni nestydí, tak já se trošičku jako stydím za ně a říkám si, že to musí být strašný život. V jednom případě se mě dokonce rodina toho člověka, který mě posílá ty šílené maily, omluvila, trošku mě vysvětlila, jaké je tam pozadí, co je to za člověka, jak on žije, takže mě je spíš těch lidí líto, ale zdá se mně, že těchto lidí přibývá, zdá se mně, že přibývá vulgarity a takové barbarství ve společnosti, intolerance. Já jsem loni pobýval skoro půl roku ve Spojených státech, když jsem se vrátil, nemohl jsem svou vlast poznat. Já mám dojem, že je tady nějaká zvláštní nákaza, že se změnila ta morální atmosféra, ta společnost zhrubla a něco se tady děje. Já tomu ještě úplně nerozumím. Tak si říkám, musím namáhat malé šedé buňky mozkové podle mého velikého hrdiny Hercula Poirota, abych to pochopil, co se to vlastně děje, co zatím je. Protože mně se zdá, že to, co lidé jaksi na té vědomé úrovni chápu jako předmět toho strachu, to jsou ti uprchlíci, oni tady skoro žádní nejsou a moc o naší zem nemají zájem. Takže to si myslím, že je jenom jakási projekční plocha, že ti lidé se tam promítají něco, co je hluboce v nich. Ty lidé, kteří opravdu v této situaci, kdy nám tady toho zase tak moc nehrozí, dělají obrovské demonstrace a běhají se šibenicemi a se strašným pokřikem, to je něco iracionálního. Tam zatím musí ještě něco být. To znamená, že v těch duších těch lidí je nějaký strach, je tam nějaká frustrace, je tam nějaká nevybitá agresivita. Ti lidé potřebují někoho nenávidět, zřejmě nemohou žít bez nepřítele. A já bych tomu chtěl víc porozumět. Já na to přijdu, co to je, ale zatím to pořádně nevím.
Není to divné, vždyť se vždycky říkalo, že jsme holubičí povahy, víceméně mírumilovný národ.
No tak to lidé mají z Herdra, německého osvícence, který si vymyslel tuhle tu holubičí povahu slovanských národů, tak to zase nikdy tak moc nebylo. Ale vždycky jsme se chlubili tím, že jsme kulturní národ, demokratický národ, Masarykův národ, Komenského národ. No já myslím, že teďka ztrácíme právo tohle to říkat.
Víte, jsou ona tvrdá se ta slova na adresu.
Je to tak. Já zase samozřejmě dostanu spoustu těch mailů, jak jsem ten vlastně zrádce a plivám na národ, ale bohužel je to tak. Něco se tady děje, víte, a ono je zkazit tu společnost. To jde hrozně rychle. Napravit to, to trvá někdy generace. Já to znám z Balkánu, kde jsem mluvil s lidmi, kteří vedle sebe žili v pokoji po generace. A pak prostě přišla nějaká podivná ideologie a ti lidé se začali zabíjet. Jo, konec konců u nás v Sudetech, že taky lidé tam žili dlouho vlastně ve velikém pokoji a jakmile přišel nacismus, tak najednou se to tak přiostřilo, že potom zase naopak při tom odsunu krutosti z druhé strany, takže víte, to, co se buduje někdy po celé generace, to soužití různých etnik, různých skupin, to se dá velmi rychle rozházet a trvá to pak strašně, strašně dlouho. A já mám dojem, že tady tohleto se tady skutečně teď děje, že ta morální atmosféra, to klima té politické kultury se tady v poslední době zhouplo opravdu tragickým způsobem.
Je fakt, že když se porozhlédneme teď aktuálně po Evropě, tak vidíme, že s tou vzedmutou uprchlickou vlnou si neví rady opravdu nikdo, včetně těch lídrů. Nemůže tedy za tou agresí, o které vy tady mluvíte, u běžných lidí být prachobyčejný strach nebo obavy z neznámého?
To samozřejmě je, že ten největší strach z muslimů je tam, kde lidé žádného muslima nikdy neviděli, kde jenom se dívají na tu politickou pornografii, dívají se na to podřezávání krků a pletou si ty lidi, kteří utíkají před těmi hrdlořezy, s těmi hrdlořezy, že oni sem přijdou a budou nás zabíjet a tak dále. Takže něco iracionálního tam je. Já si právě myslím, že tam zatím je ještě něco jiného, že ti uprchlíci jsou zástupný objekt. Ty věci, které nám reálně hrozí, to je to, že někteří politici stahují to kormidlo naší země směrem k Rusku a k Číně. To je reálné nebezpečí. Toho bychom se měli bát. Ale tohle to lidé nějak nevnímají a mně to připadá, někdy se vracíme o staletí zpátky v době křižáckých válek, tak ti křižáci a ti muslimové neměli tušení, v co věří ti druzí, absolutně. Ale měli dojem, že potěší Pána Boha, když jim uřežou hlavy. A ty představy, které měli ve středověku, tady lidé o islámu, že je tam nějaký nemravný Mahomet a tak dále, to se zase vrací, takže jakoby to všechno, co je tady k dispozici, přece jenom ta znalost té islámské kultury, která má tolik různých tváří, se zase vrací do takových těch primitivních předsudků a opravdu jakoby jsme se vraceli o staletí zpátky. To je něco, čeho já mám úzkost.
Jedna věc je tedy normální islám. Druhá věc tedy je Islámský stát a různé jiné další formy terorismu, které velmi umně využívají tedy těch dějů, které teď se odehrávají v Evropě.
Samozřejmě.
Já si myslím, že ta propaganda Islámského státu a všechno to kolem je velice propracováno.
Velmi chytrá, velmi profesionální. To, co stále tady zdůrazňuji, nejsem nějaký ten sluníčkář, který by naivně si myslel, že ta migrační krize není žádný problém. Teď je to relativně malý problém pro nás, je to velký problém pro řadu zemí, ale to, co já tady stále zdůrazňuji, je, musíme jasně rozlišovat mezi islámem jako takovým a tím džihadistickým terorismem. Protože ten hlavní cíl těch džihadistů, těch extrémistů je přesvědčit celý ten islámský svět, že Západ ho nenávidí. Oni chtějí vyvolat tu velkou apokalyptickou válku mezi islámským světem a Západem. A na tomhle tom pracují, na tomto střetu civilizací, pracují ti islámští extrémisté, ale jejich největší spojenci jsou ti lidé v Evropě, kteří říkají, že není vlastně žádný rozdíl mezi islámem a islámským terorismem, islám jako takový je hrozbou, islám jako takový je špatný, no tím pomáhají tomu, oč těm lidem jde, o tu velkou válku civilizací, která by byla skutečně zničením. Zatím naprostá většina lidí v tom islámském světě nesouhlasí s těmi džihadisty, ty velké náboženské autority se od toho jasně distancují a ten islámský svět prochází přece jenom teďka určitou změnu. Já si myslím, že všecko to tragické je k něčemu dobré. Tady celá řada těch islámských učenců a těch autoritativních škol, to nejsou už jedno, jednotlivci říkají, je třeba, abychom znovu promysleli interpretaci islámu, islámského práva, postavení nemuslimů v islámském světě a tak dále. Takže ono to povede k nějaké reformě, pokud nezvítězí prostě ti zaslepení lidé na obou stranách.
Vy jste nedávno v Bruselu přednášel evropským biskupům, biskupům tedy zemí, které jsou členy Evropské unie, na téma, jak předcházet radikalizaci.
Téma bylo, co s tou radikalizací. S radikalizací dvojího druhu, těch muslimů, a radikalizací také xenofobních, fašistoidních, extrémních typů v Evropě, jak mezi běžným lidem, tak i mezi politiky, kteří se vezou na téhleté vlně a potencují ji. Já si myslím, že ten problém je problém identity. Víte, ti lidé, kteří vlastně si nikdy nevypěstovali osobní identitu, mají jakési rozmazané já, tak ti potřebují nějakou kolektivní identitu. A čím je radikálnější, tím lepší. Takže mnoho těch vykořeněných lidí také z Evropy odchází bojovat mezi bojovníky Islámského státu. A jim koní podobného typu s těmi ohlenými hlavami jsou na těch demonstracích, mávají těmi šibenicemi a volají islám tady nechceme. No, co tady vlastně chtějí? Začínají teďka mluvit o tom, budeme bránit naši křesťanskou Evropu. No co si představují pod tou křesťanskou Evropou? Já si myslím, že i ten strach, který je v naší zemi, vlastně souvisí s tím, že jsme do značné míry ztratili svoji kulturní identitu. Chceme po uprchlících, aby se přizpůsobili naší kulturní identitě, našim hodnotám, ale já myslím, že mnoha lidem by dělal velkou potíž říct, co ty hodnoty skutečně jsou a kde ty hodnoty ti uprchlíci najdou. Jestliže ti lidé, kteří přicházejí do Evropy, by zde našli kulturu, které si mohou vážit, tak já jsem přesvědčen, že se rádi přizpůsobí. Ale budou-li vidět ty zaťaté pěsti a tu nenávist, která je tady bude očekávat, no tak samozřejmě ti lidé se zradikalizují. To se pořád říká, že mezi nimi mohou být nějaký agenti těch islámských extremistů, jistě mohou. Ale ti lidé se mohou zradikalizovat. Jestliže budou vidět, že lidé okolo je nenávidí, mají z nich strach, no na nenávist se odpovídá nenávistí. Takže tohle
vy,
je věc.
Promiňte, vy to vidíte až tak černě, že ty zaťaté pěsti, nenávistné zraky a tak dále by bylo tady v našich končinách jako většinové téma?
Já nevím, jestli většinové, ale je jich přece jenom hodně. A popularita některých politiků, kteří jasně jedou na tom strašení z těch uprchlíků a na tom si chtějí vybudovat svoji kariéru, ta je podle výzkumu veřejného mínění značná. Takže to není jenom okrajový jev a nejsou to jenom ti mladíci potetovaní s vyholenými lebkami zevněji vevnitř. Ti jsou tam taky samozřejmě. Ale pak jsou tam takový páni inženýři, kteří taky někdy chodí už na ty manifestace, anebo sedí doma u počítačů a tráví celé hodiny tím, že se ukájejí vlastně na těch obrázcích těch krvavých věcí, pak je přeposílají a pak se ukájejí tím, že nadávají těm lidem, kteří se odmítají bát. Takže já myslím, že to je svědectví nějaké matné osobní i kulturní identity a že bychom měli trošku jinak pracovat s tím problémem uprchlíků. Samozřejmě to bezprostřední je teďka ta otázka ekonomická, ta otázka bezpečnosti. To je třeba řešit a od toho jsou tady přece nějaké struktury. Ale ti lidé, kterým je uloženo myslet, tak by měli myslet trošku dopředu, že jde o tu otázku té kulturní identity a tohle to promýšlet, co vlastně je ta evropská kulturní identita, k čemu chceme, aby ti lidé se nějakým způsobem tady přizpůsobili a přihlásili. A mnohdy, když se začne tohleto téma, tak potom slyším jenom takové všeobecné duté fráze.
Vy jste si nemohl nevšimnout, že ale tady to téma uprchlické rezonuje také ve vašich hodně oblíbených, kde často působíte, Spojených státech. Donald Trump, jak se to dá vysvětlit z vašeho pohledu?
Tohleto je pro mě taky veliká otázka. Já jsem se přece v těch Spojených státech pohyboval stále jen v univerzitním prostředí. A tam se nenajde ani jediný člověk, který by volil Donalda Trumpa. Ale prostě má popularitu a když mu člověk naslouchá, tak je to prostě taková s odpuštěním plechová tlama, že člověk má pocit, že je doma. Že slyší prostě něco, co zná odsud. Takže to je úplně stejná psychologie, úplně stejná vulgarita, úplně stejný tón. Ale také jsem o tom samozřejmě s těmi Američany hovořil a oni říkali, víte, v lidech je nějaká únava z demokracie, nedůvěra v demokracii. To je něco, co se je dneska hodně rozšířené. Jak v Evropě, tak v Americe. Protože se ukazuje, že to spojení ekonomického rozvoje s demokracií není zdaleka tak pevné, jak jsme mysleli. Najednou je tady asijský model kapitalismu, který je vlastně velmi úspěšný a je spojený s autoritativními státy, které někdy dovedou jak se rychleji řešit ty ekonomické otázky, než ta zdlouhavá demokratická procedura. Demokracie sebou vždycky nese také byrokracii. To je něco, co je pomalé, co se zdá neefektivní. No a my přece jenom jsme se učili žít demokracii v tom kontextu národních států Ale dneska ty národní státy sami o sobě prostě neobstojí. Ten proces globalizace je nezadržitelný. Jediné, co tam můžeme změnit, je, jak mu porozumíme a jak se k němu postavíme. Ale zvláště ty evropské menší státy, kdyby nebyly spojeny v Evropskou unii, tak jednak neobstojí ekonomicky, ale především by to nebyl nějaký návrat suverenity, ale byl by to spíš ring volný pro všechny tyhle ty radikalismy a to, co Evropská unie garantovala, že tady 70 let byl mír, to by tady nebylo. Já bych se skutečně bál občanských válek a i válek mezi jednotlivými státy v Evropě. Rád bych ještě na závěr samozřejmě řekl něco útěšného, protože je třeba s tím počítat, tohle bude strašně zátěžový rok. Jestli by v Americe zvítězil Trump, to znamená, že Amerika ztratí vážnost ve světě a bude to velmi riskantní. Samozřejmě americká demokracie se tím nezhroutí, byť je to do značné míry prezidentský systém, tak má ještě mnoho dalších demokratických záklopek. Já si pořád myslím, že nakonec lidé seberou rozum do hrsti a že to ten Trump nevyhraje. Nakonec vždycky ti lidé se zpamatují. Možná se zpamatují u nás, uvidíme.
Profesor Tomáš Halík byl hostem těchto hovorů. Pane profesore, děkuji za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.